Tak dobrý den, milí bratře, sestry, milí přátelé. Bylo pro nás velikou radostí, jsme dostali pozvání zase do Jičína, tak jsme s Petrem vzpomínali, že už jsou to vlastně 2 roky, co jsme tady nebyli. Tak je to doba dlouhá, i když nakonec jsme to nějak museli přečkat. Já možná bych jenom pár slov úvodem řekl, protože určitě si vzpomínáte, že zastupujeme s manželkou tady Hlas učedníků nebo organizaci Pomoc pro následované církvi. Ono možná je to dnešní slovo, trošku bude o té, nebo bude o pronásledované církvi, jak už asi se ode mě dá čekat. Já bych možná jenom na úvod tady řekl pár takových věcí na oznámení. Ten Hlas učedníků znáte, pokud ne, tak máme tam vzadu, můžete si vzít zdarma, objednat si ho, je tam adresa. Jenom bych také řekl, že máme tady jako obvykle sebou i knížky z nakladatelství Stefanos, které je naší takovou dceřinou organizací. Proč to zmiňuji? Protože zakoupením kterékoliv knížky vlastně můžete podpořit tedy pronásledované křesťany. Možná bych tady vzpomněl několik takových titulů. Jeden je Neboj se kříže, pokud ji ještě nemáte. Nevím, jestli jsem tady poslední byl, jestli jsem ji měl. Je to knížka, která je od zakladatele Hlasu učedníků, faráře Richarda Wurmbranda, který strávil 14 let v komunistických žalářích, mučen, byt hrozně ve vězení, strávil dokonce 3 roky na samotce. Jmenuje se Neboj se kříže, velice dobře se to čte, pokud byste měli zájem. Pokud vás trápí neomarxistické směřování některých představitelů Evropské unie, doporučuji přečíst knížku od Richarda Wurmbranda, znova zakladatele, která se jmenuje Marx a Satan, kde se dozvíte, že základem marxismu vlastně byl satanismus. Jinak tady máme také úplně poslední knížku, která se jmenuje Mučen pro víru od Harlana Popova, který 13 let strávil zase v komunistickém vězení v Bulharsku, velice silné svědectví. A já jsem tady svoje svědectví vlastně říkal, ale pokud jste tady někdo nebyli, nebo pokud si chcete přečíst víc, tak vlastně už právě v tom roce 2020 v březnu vyšla moje knížka, která se jmenuje Snubní prsten za život. Dovíte se, proč se tak jmenuje právě, když ji budete číst. Jenom chci říct, že ona vlastně původně jsem to psal ještě v angličtině, takže už v angličtině se jmenuje Imprisoned with ISIS, nebo Uvězněn s ISIS. A ta knížka už byla přeložena asi do 13 jazyků, včetně čínštiny a korejštiny, takže docela bych řekl, že je i ve světě o ní zájem, je tam, určitě se tam dovíte víc, než jsem já byl schopen vám tady říci. Možná ještě tam, když si budete brát Hlas učedníků, tak je tam ještě brněnská tisková misie vydala takový letáček s mým rozhovorem, tak ten si můžete také vzít zdarma. Jinak pokud si zakoupíte jakoukoliv knížku, tak ještě dáváme takový bonus, dáváme k tomu DVD s filmem Mučen pro Krista. Nevím, jestli jste stihli vidět 28. listopadu loňského roku televize Noé to vysílá, určitě to bude ještě vysílat, ale když si zakoupíte jakoukoliv knížku, dostanete zadarmo. A pokud jste si zapomněli peníze doma, tak nemusíte nějakým způsobem, pokud my jsme se trochu zmodernizovali, takže přijímáme všechny druhy platebních karet. Takže je to mnohem jednodušší. Ale tolik, jenom chci říci, že i ta moje knížka, já z toho nemám absolutně žádný zisk, všechny ten zisk jde, protože práva vlastní Hlas učedníků, tak jde na pomoc pro následování křesťanů. Tak tolik jenom takový trochu možná business úvod, ale od toho se už teď odvraťme a můžeme se soustředit na Boží slovo a na to, co nám Boží slovo právě říká možná o tom, co čeká věřící lidi, kteří budou následovat Pána Ježíše Krista s celým svým srdcem. Já jsem si zvolil pro dnešní slovo, zase je to jedno z těch mých kázání, které jsem měl v té vězeňské kapli ve věznici Al-Huda v Sudánu, kde jsem po dobu 6 měsíců vlastně mohl těm spoluvězňům kázat. A toto kázání, já jsem ho původně nazval, nebo připravuju zároveň i takovou knížku těch kázání, a každé to kázání má nějaký název a toto kázání se jmenuje v té knížce, nebo v té knížce se bude jmenovat Ovce určené na porážku, ale byl jsem nedávno v jednom sboru a tam trochu možná je to vyděsilo, tak jsem zvolil ještě jiný název pro to kázání, a který vyplývá z toho textu, který zní více než vítězové. To už je takové pozitivnější tedy než ovce určené na porážku, ale určitě mi dáte za pravdu, že možná ten první název je přiléhavější. Jako text pro to dnešní slovo jsem zvolil text z epištoly Římanům z 8. kapitoly, a sice od 35. do 39. verše. Budu to číst podle studijního překladu. Pavel tam říká: kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Bible 21 překládá ten verš 36 do slova, jak je psáno, pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli, za ovce na porážku mají nás. Možná, když čtete ten text, tak si všimnete, že je tam v úvozovkách, že apoštol Pavel cituje verš z Žalmu 44, je to 23. verš, kde ten verš zní velice podobně, nebo téměř identicky. A přece jsme kvůli tobě denně vražděni. Považují nás za ovce na porážku. To je Žalm 44:23. Já jsem měl tu výsadu za posledních možná skoro 30 let, 25 určitě, možná 27 nějaký, už se to blíží, se setkávat s pronásledovanými křesťany, dělat s nimi rozhovory a potom organizovat nějakou pomoc pro ně. S lidmi tedy, kteří jsou pronásledováni pro svoji víru v Pána Ježíše Krista. A měl jsem tu možnost se setkat s lidmi, kteří nejen ztratili svoje materiální věci, jako že přišli třeba o celý svůj dům, že ji někdo vydrancoval, vypálil nebo zbořil, nebo přišli o nějaké jiné materiální věci, ale měl jsem také možnost se setkávat s lidmi, kteří pro svoji víru ztratili svoje blízké, ať už to byli jejich rodiče, jejich děti, sourozenci nebo i jiní blízcí příbuzní. Ale měl jsem také možnost se setkávat s lidmi, které já osobně považuji za hrdiny víry. A to sice s lidmi, kteří pro svoji víru dokonce ztratili části svých vlastních těl. Určitě jste slyšeli o tom, není to asi pro vás novinka, už možná ode mě jste slyšeli, že jsou křesťané často vražděni pro svoji víru v Pána Ježíše Krista, když odmítnou se své víry zříci. Ale tak, jak to chodí v těch muslimských zemích, kde muslimové následují, nebo já bych řekl, radikální muslimové následují příkaz svého zakladatele Mohameda, který je zapsán v knize Hadísa, tak pro výstrahu těm, kteří se odmítají podrobit islámu, jim mají useknout levou ruku a pravou nohu. To asi pro vás možná novinka není. A právě já jsem měl tu výsadu se s těmito lidmi setkávat a při rozhovorech s nimi jsem si všiml, že jim buď chybí levá ruka, pravá noha, nebo měli nějaké zranění, nebo někdy i obě části. A určitě moje víra, když jsem slyšel to jejich svědectví, byla nesmírným způsobem povzbuzena. Oni určitě si prošli nějakým obdobím, kdy jejich víra byla podrobena zkoušce, kdy byli traumatizováni, ale nakonec ta radost Hospodina byla, se stala jejich silou. A já si jenom malinko zabrousím zpátky ke svému zatčení a věznění. Já jsem byl zatčen v prosinci, 14 dní před Vánoci roku 2015, a první Vánoce jsem strávil tedy bez rodiny. Byly to vůbec moje první Vánoce, které jsem trávil bez rodiny, a určitě to umocňovalo takový ten stesk po domově. Možná to byl takový nevyslovený pocit sebelítosti, a v tu chvíli, v tom okamžiku, nezapomenu nikdy na to, že Pán Bůh jako v té chvíli zasáhl a před můj zrak, duchovní zrak, jak chcete, najednou jsem viděl vlastně na stěně té cely, ve které jsem byl společně s 6 bojovníky Islámského státu, jsem uviděl fotografii 13-letého nigerijského chlapce. Tu fotografii jsem sám já zhotovil, když jsem s ním natáčel rozhovor. Asi vlastně bylo to ten týž rok, ve kterém jsem byl zatčen. A ten příběh jeho okamžitě se mi vrátil. A určitě mi dáte za pravdu, že mě pohled na 13-letého chlapce, který zakusil nesmírně velkou zkoušku, takže najednou jsem přestal se sám sebe litovat, že já jsem zrovna o Vánocích, když moje rodina je někde, já že s nimi nemohu být. Ten chlapec se jmenuje Danjuma, je ze severní Nigérie a právě se to stalo 28. ledna roku 2015, čili v tom roce, kdy jsem byl zatčen. A islámští radikálové ze skupiny Boko Haram zautočili na malou vesničku, která se jmenuje Nunkwo. A tam při tom útoku na vesnici vlastně zabili, myslím, asi 23 lidí. Přes 30 lidí bylo zraněno, oni začali zapalovat domy, vraždit křesťanské obyvatele, a podobně jako všichni ostatní, i ten Danjuma se snažil se zachránit útěkem, ale útočníci ho dopadli a prvně ho vlastně udeřili takovou železnou tyčí do hlavy, on ztratil vědomí. Jak se potom později zjistilo, tak ta rána byla tak silná, že mu přerušila v mozku oční nerv, který vedl k levému oku, a to brutální řádění těch extremistů se nedá vůbec nějakým způsobem pochopit, protože oni, když v domnění, že ten chlapec je mrtvý, tak vzali nůž a jak bývá u nich zvykem, tak to pravé oko, které vlastně v té době bylo zdravé, tak vypíchli nožem. Dokonce ta jejich brutalita šla ještě dál, že jako trofej si uřízli vlastně jeho genitálie a chtěli mu useknout i ruku levou, to se jim nepodařilo. A teď Danjuma vlastně utržil tak strašlivé rány, že ti všichni vesničané kolem, když ten útok přešel, tak chodili kolem jeho zbídačeného těla, domnění, že je mrtvý, dokonce mu vykopali i hrob. A když ho chtěli dát do hrobu, tak najednou zjistili, že Danjuma se hýbe, že je stále naživu. Takže jeho hrob, který vykopali, zůstal podobně jako hrob našeho spasitele Pána Ježíše Krista prázdný. A vzpomínám si, že když jsem v roce 2015 s ním natáčel rozhovor, tak to první, co mě na něm úplně zaujalo, a pokud vydržíte poslouchat mé kázání až do konce, tak vám na konci ukážu Danjumu, jeho tvář, a to první, co mi dáte za pravdu, je jeho zvláštní, je takový veselý úsměv na jeho tváři. něco nepochopitelného pro člověka, který prošel takovým hrozným zásahem do svého těla. A když jsme začali ten rozhovor, tak on spontánně řekl větu, která nás tehdy úplně dostala. On řekl, aniž se ho na to někdo ptal, jakým způsobem, co cítí k těm lidem, kteří mu to udělali, tak on spontánně s úsměvem na tváři říká, já jsem to odpustil těm, kteří to udělali, protože oni nevědí, co činí. A to nás, si vzpomínám, úplně tehdy dostalo. Uvidíte na konci tvář Danjumi s jeho úsměvem a určitě mi dáte za pravdu, že Pán Bůh ho obdařil takovým zvláštním dílem té milosti o tom, že on vlastně může stále svědčit o Boží lásce, i když je jeho tělo takovým způsobem zohavené. Určitě mi dáte za pravdu, že po takovém setkání člověk čte i písmo úplně jiným způsobem. Najednou vám vyvstávají pasáže třeba z Lukáše 21. kapitoly, kde od 12. do 18. verše Pán Ježíš připravuje svoje následovníky na to, že budou vydáváni svým před náboženské světské autority. Že budou zrazováni od svých třeba nejbližších přátel, že budou dáni do vězení a dokonce říká, někteří z vás budou i zabiti. U Jana v 15. kapitole od 18. do 21. verše nacházíme takový biblický základ, který já nazývám vlastně evangeliem pro následování. Já vám přečtu ty čtyři verše, Jan 15, 18 až 21. Pán Ježíš říká, jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl, otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Můžeme říci, že každý, kdo se narodil z vody a z ducha, kdo se znovu zrodil, se stal obyvatelem nebeského království. Nejsme z tohoto světa a proto nás tento svět jako Kristovi následovníky nenávidí. A ta nenávist vůči Kristu a jeho následovníkům však pramení z neznalosti Boha. A tak, kdykoliv slyšíme o nějakém pronásledování, ať už je to stále v komunistickém světě, jako v Severní Koreji, Číně, Vietnamu nebo na Kubě, nebo v nějaké muslimské zemi, a to pronásledování neustále narůstá, my dnes pomáháme křesťanům ve více než 70 zemích světa. A nebo to může být pronásledování radikálními hinduisty, třeba v Indii, nebo i takzvanými míru milovnými buddhisty, jako jsme slyšeli nedávno na Srí Lance. A nebo to může být i pronásledování od nominálních křesťanů, kteří jsou křesťany jenom podle jména, ale neprožili duchovní narození. Tak si můžeme být jisti tím, že tito pronásledovatelé neví, neznají pravého Boha a neví, jak ten Bůh koná v životech lidí. Apoštol Pavel ještě možná víc to tak jako jasněji vyjadřuje v 2. Timoteovi 3.12, kdy říká, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. A můžeme říci, že pokud chceš v tomto světě upřímně žít podle Kristových slov, tak zakusíš pronásledování. Ale toto pronásledování může mít samozřejmě celou řadu forem a podob. Bratři a sestry, kolikrát dneska slyšíme trochu jiné evangelium. Slyšíme to, že když jsme uvěřili Boha, tak někteří nám říkají, že bychom měli být bohatí, úspěšní, šťastní, Někteří říkají, že když se něco poprosíš Boha, měl bys to okamžitě dostat, ale já jsem přesvědčen o tom, že toto instantní evangelium prosperity je falešným evangeliem. Vraťme se ale k tomu textu z epištoly Římanům 8, přečtu ten 36. verš, kde je řečeno, pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli. Za ovce na porážku mají nás. Snad takový nejpříznačnější nebo nejdramatičtější ilustraci tohoto verše jsem se setkal s ní tedy jednou opět v Nigérii, ve vesnici, která se jmenuje Dogo Nahava a je ve státě Plateau, který není možná ani na severu Nigérie, spíš takové centrální části Nigérie. A tam se v noci 7. března, bylo to roku 2010, mezi 2. a 3. hodinou se ta vesnice byla obklíčena muslimskými útočníky, kteří obehnali kolem dokola takovou sítí, do které se chytá zvěř polní. A na jednom místě té vesnice zapálili oheň a když se ten oheň rozhořel, tak začali střílet do vzduchu. A když vyděšení vesničané se probudili kvůli tomu hluku, tak hlavně to byly ženy a děti, protože muži v té době pracovali na pracích mimo tu obec, tak taková přirozená reakce těch lidí je, když vidíte někde oheň a vidíte, slyšíte hluk, tak utíkáte od toho ohně a od toho hluku. A to byl právě ten záměr, protože oni utíkali směrem, kde byly nastražené ty sítě, do kterých se normálně chytá polní zvěř. A tam seděli, stáli ty muslimští útočníci a doslova je pobíjeli. Oni neměli ani tušení, že tam zbíhají a tam je tedy pobíjeli mačetami. 501 lidí, hlavně ženy a děti, bylo zmasakrováno či upáleno v tomto dopředu naplánovaném útoku. Můžu vám říci, že fotografie obětí ukládaných do masového hrobu jsou nezveřejnitelné. A já jsem měl možnost to místo tragédie o několik týdnů později navštívit a ten masový hrob, kde bylo pohřbeno těch 501 obyvatel z té vesnice, tak už zarůstal křovinami, už se tam pohybovala domácí zvířata a proto ti představitelé té vesnice přišli za námi a prosili, jestli bychom mohli jim pomoct udělat, postavit tam aspoň nějaký pomník, nějakou desku tam dát, aby vůbec ten hrob masový neupadl v zapomnění. A my jsme jim přislíbili a oni tam vybudovali v následujících měsících takovou desku, potom udělali takovou střechu a když jsem měl tento památník obětem tohoto útoku otvírat, tak jsem se zrovna v té době nacházel znova v Nigérii a pozvali mě tam a pozvali tam celou řadu hostů, křesťanských senátorů nebo kongresmenů z Nigérie. Bylo tam hodně takových, řekl bychom, VIP osobností. A já jsem tak trochu tušil, že ten můj kolega, který vedl Hlas mučedníků v Nigérii, že mě určitě požádá, tak jako to bylo zvykem, že když jsme se setkávali s pronásledovanými křesťany, že mě požádal, abych je nějakým způsobem povzbudil z Božího slova. A tak jsem se za ta léta naučil být citlivý, vnímavý vůči hlasu Ducha Svatého, abych v každém tom místě, kde jsem, abych měl vždycky to slovo, které Pán Bůh pro ně do té konkrétní situace chce dát. A tak mám, když cestuju, tak jezdím z Biblí, kterou mám v mobilu, tak jsem si vyndal mobil, začal jsem rychle hledat verše, které mě zpočátku začaly napadat. Vzpomínám si, že jsem otevřel verš 2. Korinským 4.8, kde Pavel říká, ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých. Býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi, ale nejsme ničeni. A tak dále. Ten verš si můžete přečíst 2. Korinským ze 4. kapitoly. Ale ten onen příznačný pokoj Ducha Svatého jsem nedostal, že je to to pravé slovo do té situace. Tak jsem modlil a hledal, co mi Boží duch položí na mysl. A najednou mě Boží duch připomněl verš, který je ze Zjevení z 6. kapitoly od 9. do 11. verše. A jakmile jsem ten verš, to Zjevení 6, 9 až 11, si otevřel v tom mobilu, tak najednou to moje nitro bylo tak zaplaveno takovým tím příznačným teplem, takovým tom ujištěním, že to je ten pravý verš, nebo to jsou ty pravé verše pro ty pozůstalé, kteří se chystali oficiálně odhalit ten památník svým zemřelým zabitým spoluobčanům. A pojďme se teď podívat a zamyslet se nad tím, já jsem si připravil takové krátké kázání, nebo Boží duch mě zvýraznil v těch třech verších takové hlavní body a já vám to kázání vlastně teď řeknu, které jsem tam říkal, verš po verši. A začneme tím 9. veršem. Tam je totiž řečeno, je to Zjevení 6.9, a když otevřel 5. pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které drželi. Jan viděl vlastně v tom zjevení duše mučedníků u podstavce oltáře, můžeme říci na jednom z těch nejsvětějších míst. Viděl je v nebi, vlastně u nohou Kristových. Křesťanští mučedníci jsou v nebi v Kristově blízkosti. Můžeme říci, že na tom nejvyšším místě, nebo jednom z těch nejvyšších míst. A tam čteme, že trpěli kvůli Božímu slovu a kvůli svému svědectví věrnosti. V tom 10. verši Jan říká, a ti zvolali mocným hlasem. Jak dlouho ještě, panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi? Můžeme říct, že křesťanští mučedníci svěřili svoji záležitost tomu, do rukou tomu jemuž patří pomsta. Neusilují sami o svoji pomstu, ale nechávají ji na Pánu. Není správné toužit po vlastní pomstě či odplatě. Odplatu je třeba přenechat do Božích rukou. Já jsem to často slýchával od těch lidí, kteří ztratili své blízké nebo zakusili pronásledování. Ne vždycky okamžitě byli schopni hned odpustit. Prožili si nějaké období, kdy třeba měli chuť vzít zbraň do ruky a vyjít a pomstit se, ale Boží duch pracoval na jejich srdci a přivedl je k tomu momentu, kdy byli schopni odpustit. A co je zajímavé tady v tomto textu, že pro pronásledované je zcela legitimní klást ve své situaci Bohu otázky. Tady čteme, může to být otázka, proč, Pane? Nebo jak dlouho, Pane? I mučedníci v nebi kladou Pánu podobnou otázku. Mimochodem, ta otázka, jak dlouho, Pane, ta se ozývala i v mých modlitbách, když se čas mého věznění v Sudánu prodlužoval potom po těch 4 měsících, které byly možná takovou určitou vidinou, že by ta celá záležitost mohla skončit. Je to zcela legitimní, aby tito lidé, kteří zakoušejí takové pronásledování, kladli Bohu otázky. A teď si přečteme první polovinu toho 11. verše. Tam je řečeno, a každému z nich bylo dáno bílé roucho. To je první část 11. verše. Každý z těch mučedníků dostává od Krista bílé roucho. Ale já chci zdůraznit, že přijetí u Boha se jim nedostává díky jejich vlastní mučednické smrti, ale díky Kristově oběti. Můžeme říci, že oni nevyprali svoje roucha ve své krvi, i když byla mučednická, ale v krvi Beránkově. A teď se pojďme podívat na ten velice zajímavý tu druhou část toho 11. verše, kde je řečeno něco, co nás může na první přečtení dost fascinovat. A bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. A A to přečtu ještě jednou, poslouchejte dobře. A bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. Bůh stanovil, můžeme říci, a to je na tom skutečně zvláštní, že Bůh stanovil počet křesťanů, kteří mají být posláni jako ovce na porážku. Kteří se mají také stát božími svědky, no můžeme říci božími mučedníky, protože v řečtině v Novém zákoně slovo svědek se řekne martyros, jako mučedník. A někdy je to slovo přeloženo jako Pán Ježíš posílá svoje učedníky a říká jim, vy mě budete svědkové až na sám konec země. A on jim doslova říká v řečtině, vy mě budete martyres, neboli mučedníci až na sám konec země. A můžeme říci, že tak, jako se naplňuje ta míra hříchu těch pronásledovatelů, tak se naplňuje počet mučedníků Kristových služebníků. A víme, že až se naplní jejich počet, Bůh vykoná spravedlivou a slavnou pomstu na jejich krutých pronásledovatelích. A já jsem těm pozůstalým na závěr té své krátké promluvy v té vesnici Dogonahava řekl, že těch jejich 501 obětí významným způsobem přispělo k tomu doplnění toho Bohem stanoveného počtu mučeníků. Tam chci zdůraznit ten 37. verš. I když Pavel říká, že jsme určeni jako ovce na porážku, tak ale říká, to je to nejdůležitější, co říká, ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Ovce určené na porážku jsou slavnými nebo dokonalými vítězy. Zase jenom zabrousím do řečtiny, tam v tom řeckém textu a některé překlady, třeba anglický překlad, to překládá správně. Tam je použit výraz hypernikomen, což některé cizojazyčné překlady správně překládají jako více než vítězové. My známe ten termín hypermarket, tak tady je jako řečeno, že ty ovce na porážku jsou hypervítězové. Naše překlady to překládají buď dokonalí vítězové, nebo slavní vítězové. A i když se mi to trochu příčilo po té mojí krátké promluvě, mě ten můj spolupracovník podal nůžky, protože celý ten objekt byl obehnán takovou stužkou, na kterém visely balonky. Bylo to, pro mě to bylo dost takové, skoro bych řekl, nevkusné, ale oni si na to potrpěli. A teď mi podali do ruky nůžky a já jsem v jejich očích byl považován za toho nejdůležitějšího, který měl přestřihnout tu pásku, aby oni všichni postupně mohli vejít, protože ten masový hrob byl veliký, tak aby mohli vejít do toho prostoru, který byl zastřešen a mohli obejít po tom ochozu ten památník. A tak jsem vzal ty nůžky, přestříhl a postupně jsme tak jako šli do centra, do středu toho památníku. A v dálce už bylo vidět z dálky, když to bylo obehnáno, tak člověk tušil, že tam uprostřed je takové vyvýšené místo a na tom vyvýšeném místě byla nějaká mramorová taková deska. A my jsme postupně kráčeli. Asi by vás nepřekvapilo, že na hrobu křesťanských mučedníků bude asi nějaký verš Bible, že? To asi by jsme tak trochu očekávali, ale nebylo zdaleka vidět, co tam je. A tak, jak jsme šli k tomu místě, tak k mému nesmírnému a můžu říct radostnému překvapení jsem zjistil, že na té mramorové desce byl text Zjevení 6, 9 až 11. Já jsem přistoupil k tomu svému nigerijskému kolegu a jsem mu říkal, jako kdo to tam dal ten verš, kdo rozhodl, že tam byl. Jsem mu říkal, já jsem o tom vůbec nevěděl, Boží duch mi řekl, že mám dnes mluvit na ten text Zjevení 6, 9 až 11. A on říkal, já taky nevím, kdo byli to asi vesničani sami, nebo jich, kdo přežil, tak oni si sami řekli a k ním promluvil ten verš a oni porozuměli tomu verši ze Zjevení 6, 9 až 11. Apoštol Pavel hovoří o podobném doplňování v Kolosenským 1.24, kde čteme, on říká, nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev. Tito vesničané rozuměli tomu, že jejich 501 spolubratrů a sester přispělo k tomu doplnění utrpení Kristovy církve. A určitě jste přemýšleli o významu utrpení, když jste se někdy doslechli o nějakých dramatických formách pronásledování, zejména toho, které je korunováno mučednickou smrtí. A určitě budete se mnou souhlasit, že se asi nejedná jenom o nějaký boží disciplinární nástroj k tomu, aby Pán Bůh nějakým způsobem nás přiměl jako vlažné křesťany k tomu, abychom se zbavili nějaké svojí tělesnosti. I když verš z 1. Petrovi 4.1 by nám k tomu jasně důvod dával, protože tam čteme, že totiž je ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Určitě se jedná o něco víc, než jen o nějaký katalyzátor šíření evangelia. Určitě si vzpomenete na slova Tertuliana, který řekl, že krev učedníků je jakým božím símětem božího slova pro zjistování evangelia. Ale nový zákon mluví o tom utrpení z jiného úhlu pohledu. V 1. Petrově 4.13 tam čteme, že Petr říká, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali při zjevení jeho slávy. Ano, slyšíte správně, měli bychom se z utrpení radovat. A můžeme se podívat na apoštoly, když poprvé zažili fyzické pronásledování. Tam čteme ve Skutcích 5.41, že oni tedy šli z velerady po tom bičování a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno, rozumějí pro jméno Pána Ježíše Krista. Apoštolé to považovali za čest, že mohli být zbiti bičem pro jméno Pána Ježíše Krista. A apoštol Pavel ve Filipenským 1.29 říká, že utrpení křesťanů tam považuje za Bohem danou milost, či v některých překladech to bývá překládáno jako privilegium, kde čteme, neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. A když si to vezmete a logicky rozeberete ten verš, tak boží milost je nejen tomu, abychom v něho uvěřili, ale také, abychom v něho trpěli. Já věřím, že to pronásledování, které je spojeno, zvláště to, které je spojeno s tou nejvyšší obětí, nebo je korunováno tou mučednickou smrtí, je mimořádnou poctou a důležitým privilegiem pro křesťany. Nebál bych se to nazvat takovou promocí a tato promoce má zároveň hodně přihlížejících. A nebyly to zdaleka jenom nároční diváci římských arén nebo zuřiví členové těch popravčích komand. Mimochodem i někteří z těch, kteří přiváděli křesťany k popravě nebo je předhazovali lvům, později se stali, když viděli tu věrnost těch křesťanů, tak se sami stali věrnými následovateli Krista. Nebojím se říct, že křesťanský mučedník je svědectvím víry a poslušnosti nejen tomu našemu viditelnému světu, ale troufám si říct, že hlavně tomu neviditelnému, tomu duchovnímu světu kolem nás. Čteme o tom, apoštol Pavel píše v 1. Korinským 4.9, kdy říká, že a známe všichni dneska v úvodu shromáždění, jsme četli o útrapách, které zažil apoštol Pavel. A Pavel říká, že 1. Korinským 4.9, zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt. Neboť jsme se stali divadlem, andělům i lidem. Stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem. To pronásledování s tou nejvyšší cenou může být vysvětleno, přijato nebo pochopeno, dále se to tak říci, pouze z nebeské perspektivy. Z lidského pohledu nedokážeme nikdy tomu porozumět. A tak když slyšíme zprávy o hrůzném masakru velkého počtu křesťanů, mějme na paměti, kdo ustanovil počet, který se má naplnit. Křesťanský mučedník je takovým, bych řekl, živoucím hercem, když tam čteme o tom divadle, jak říká Pavel, na jevišti věků, jehož režisérem je sám Bůh a jehož divákem v první řadě je sám Satan se svými sluhy. Pán Bůh demonstruje lidem i duchovnímu světu věrnost svých služebníků. Tak, jako to dělal i v případě Joba. A demonstruje to vlastně ďáblu, který ztratil, pozbyl vlastně tu čest, kdy se pozvedl v píše, jak můžeme porozumět z písma. Já jsem vám slíbil, že vám na závěr promítnu takový několik tváří, mezi nimi i Danžumu. Než vám to promítnu, protože musím připojit svůj počítač, tak vám řeknu, co v tom krátkém hudebním klipu, protože je to vlastně hudební klip, uvidíte. Ta písnička, kterou zpívá zpěvačka Amy Schrieff, která mimochodem často doprovází nás na konferencích po celém světě, se jmenuje Beautiful Scars, neboli, když to přeložíme z angličtiny, Překrásné jizvy. Už samo o sobě název Překrásné jizvy zní z lidského pohledu dost zvláštně. Jak mohou být jizvy, zejména ty, které jsou třeba na obličeji, jak mohou být překrásné? Ano, z lidského pohledu tváře, které uvidíte v tom klipu, mnohé z nich budou zohavené nějakými bodnými, sečnými, střelnými ranami, ať už popálení ohněm nebo kyselinou. Budou to tváře, které z lidského pohledu nejsou moc pěkné, ale z toho božího pohledu jsou skutečně nádherné. Uvidíte tam jako první fotografii bude kostel v městě Jelva v Nigérii, kde muslimové v jednu neděli obklíčili ten kostel, řekli, kdo si chce zachránit život, ať vystoupí, přijme islám a může odejít. Nikdo ze 76 lidí, kteří tam byli vevnitř, neodešel. Z nich potom snad jenom jediný to přežil, 75 nich bylo buď zabito nebo uhořelo v tom kostele. Uvidíte tam tvář Danžumy, uvidíte jeho úsměv. Nevím, jestli si vzpomínáte, když jsem tady vzpomínal svědectví nigerijské ženy Moniky, která byla očitým svědkem, když jejího manžela, bo jejímu manželovi usekli hlavu před jejím zrakem a ona sama měla to poranění, že ji podřezali tou mačetou a zázračným způsobem přežila. Uvidíte tam člověka, který se jmenuje Habila Adamu. Je to člověk, který přepadli členové Boko Haram a chtěli po něm spolupráci, protože byl biznismen, chtěli po něm nějaké peníze. Když jim to odmítl, tak přes varování mu dali hlaveň samopalu a jedna rána prostřelila vlastně mu hlavu a rozdrtila mu úplně celou tady tu čelist. On předtím, než se to stalo, tak říkal, si nahlas připomínal ten verš, který říká apoštol Pavel Filipenským 1.21. Pro mě život znamená Kristus a zemřít pro mě znamená zisk. Ale Pán Bůh si ho nevzal k sobě. On přesto všechno, když už se těšil na to, že uslyší andělské zpěvy kolem sebe a bude přivítán do boží přítomnosti, tak slyšel najednou nářek kolem sebe jeho ženy, která si myslela, že je mrtvý a nakonec oni ten dům jeho ještě zamkli, aby se nedostal hned do nemocnice, se dostal až po 24 hodinách. Ale chci vás povzbudit, modlili jsme se tady dnes za uzdravení. Tento člověk, který měl rozdrcenou celou čelist, ta rána vypadala hrozně, tak nakonec Hlas mučedníků pro něj objednal operaci, měl ho operovat křesťanský chirurg v univerzitní nemocnici ve městě Jos. A on už byl na operačním sále. Ten chirurg, který ho měl operovat, a už mu vyholili na stehně část, odkud mu měli brát jednak kostní štěp a jednak nějakou svalovinu, která měla vyplnit potom tady, udělat rekonstrukci té kosti, té čelisti, tak ten chirurg, který jako, a byl to křesťan, věřící člověk, tak než zavolal anesteziologa, tak si ještě chtěl jednou tu ránu prohlídnout, pohovořit s Habilou, a když otevřel tu ránu, nebo chtěl ji otevřít, tak málem omdlel, protože zjistil, že najednou tam je ta čelist, že je tam kost přímo. Okamžitě ho odvezli, udělali zase snímky, CT. Pán Bůh uzdravil tu jeho kost a zacelil tu ránu, téměř zacelil, jenom mohl vidět ten chirurg, a žádná operace se nemusela konat. I peníze, které jsme zaplatili jako zálohu na tu operaci, nám vrátili. Já jsem potom chtěl, říkal jsem, já chci vidět to CT potom. A bylo zvláštní vidět a porovnat si obě ty čelisti. Pán Bůh to neudělal úplně tak, že by ta čelist byla úplně stejná. Byly tam známky takové, že se tam něco dělo, ale byla plně funkční. Může mluvit, může jíst a může vydávat svědectví o Boží lásce. Dokonce se dostal před několika lety do Evropského parlamentu, kde mohl vydávat svědectví. Napsal o tom knížku. Pán Bůh u těch, mezi těmi pronásledovanými se přiznává mocným způsobem a činí zázraky tak, jak to čteme v knize Skutků. A možná tolik asi jinak, já budu vám říkat, jak bude ten, ty tváře se tam budou pohybovat, nebo tak vám budu říkat, z jaké země to je. S velkou částí těch lidí, které tam uvidíte, se kterou jsem se osobně setkal, některé ty fotografie, které tam uvidíte, jsem sám vyfotil, takže jsem byl očitým svědkem toho, co oni prožívají. Takže chviličku strpení, já si jenom připojím čítač. Tak tohle je kostel v Jelbach, které jsem vám říkal, kde zahrnulo 75 lidí, včetně pastora a jeho syna. Křesťané v Indii ukazují spálené Bible po tom, co na jejich kostel zatočili radikální hinduisté. Velice typický obrázek toho, co dělal Islámský stát v Syrii a v Iráku, když dobili. Tady vidíte popálenou tvář dívky, která odmítla být povolná muslimskému nápadníkovi. Žena z Indonésie ukazuje ránu po jízvu parání mačetou, která jí měla zabít, a ona to přežila. Křesťané v Pákistánu truchlí po ztrátě svých blízkých při jednom z bombových útoků na jejich kostel v době Velikonoc. Zkoumá chlapce v Etiopii, který byl zasažen mačetou taky do ruky. Tady vidíte, jak to vypadá, když člověk přijde o tu levou paži, kterou usekl muslimové, taky z Etiopie. Žena z Bangladéše utíkala před muslimy, šla na policejní stanici, myslela si, že policisté je ochrání, a oni jí dali hlaveň a střelili také do pusy. Také Hlas mučedníků jí pomohlo. Tady vidíte tu Moniku, možná se na ní vzpomínáte, ona měla po určitou dobu tracheostomii, protože nemohla normálně mluvit. Já jsem se s ní setkal ještě asi 3 týdny před svým zatčením, tady je rána už je zacelená. Dívka z kmene Hmongů z Vietnamu, která svědčila policistům, a oni puškou s bajonetem vypíchli do pusy, měla tam tržnou ránu na tváři. Bratr z Eritreje, který strávil mnoha léta ve vězení, díky tomu byl skromný, že po určitou dobu nemohl vůbec chodit. Vidíte jeho úsměv na tváři. Tady chlapec v Nigérii, kterého zasáhla kulka, proletěl mu vlastně tou tváří. Tady vidíte bratra Habilu, kterého pán Bůh zázračným způsobem uzdravil, který nemusel podrobit se té operaci rekonstrukce čelisti. A tady vidíte úsměv Danjumi, který je to levé oko, které je takto je nefunkční. Vidíte ho zmatku, vidíte stále, ho pán Bůh obdařil takovým štěstím a radostí, že se usmívá. Naši spolupracovníci ho vlastně učili používat slepeckou hůl a Braillovo písmo se potom naučil. Já když jsem byl ve vězení, tak jsem se modlil, aby pán Bůh učinil zázrak, i když z lidského hlediska to nebylo možné. Děti v Bangladeši se radují z přijetí dětských biblí, které dostali v rámci takové vánoční vydárku od nás. Křesťané zase v jiném indickém sboru chválí pána uprostřed duše po tom, co jejich kostel byl vypálen radikálním hinduistům. Mladí křesťané v Laosu vozí náklad biblí do odlehlých oblastí, kde jsou křesťané také pronásledováni. Křesťané ve Vietnamu se modlí, aby pán Bůh povzbudil jejich víru v tom pronásledování, který procházejí. Tam ve Vietnamu se jedná hlavně o ty občany z těch menšin. Tady je sestra v Číně, která strávila rok za mřížemi, protože kázala v nedělní škole. To je zakázáno v Číně zjistovat evangelium. Bratři a sestry, měli jsme možnost shlédnout tváře našich bratří a sester, kteří zakusili na vlastním těle. Pokud se vám draly slzy do očí, tak věřte, nestyďte se za to, věřte tomu, že ty slzy jsou nádherným důkazem toho, že patříte ke stejnému tělu. Že se vás to bytostně dotýká. A ne každému z nás pán Bůh určil takovou cestu, abychom šli jako Danjuma, nebo Monika, nebo Habila. Ale víme, že pokud budeme žít podle Kristových slov, víme, že pokud ho budeme chtít se k němu přiznávat, když okolní svět to nebude chtít slyšet, že budeme zakoušet. Můžu připomenout, určitě jste to možná slyšeli, třeba i v Evropě dochází k pronásledování, možná jste slyšeli o člence finského parlamentu Päivi Räsänen, která už 24. ledna měla první stání soudu. Je to křesťanka, manželka luterského faráře, matka pěti dětí, která vyjádřila ve svých názorech názory na manželství, že manželství je manželství jednoho muže a jedné ženy, že pán Bůh jak se dívá na všechno to LGBT a všelijaké ta další písmena, která jsou tomu neustále přidávána. A je souzena druhé stání, mimochodem má mít 14. února. Tak myslete na jiné modlitbách, protože tady jde o to, že pokud ona bude odsouzena, tak bude odsouzeno Boží slovo, které v takové zemi, která se pyšnila takovou demokracií. Takže je to záležitost, která se může dotýkat každého z nás, když budeme chtít věrně jít za Pánem Ježíšem. A mojí prosbou je, aby tak, jak jsme tady dnes, aby Pán Bůh nám dal tu sílu a milost, aby ať v našem životě přijde cokoliv, moment, kdy musíme vydat svědectví, kdy se musíme přihlásit, kdy musíme vyznat jméno Ježíše před lidmi, tak aby nám dal tu milost, abychom ho nikdy nezapřeli. Amen.